Парсы телен
үйрөнөйүк. Армысыздар, құрметті тыңдармандар, назарларыңызға парсы тілін үйренейік бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бүгінгі бағдарламада Иранның дәрі-дәрмек өнімдері мен фармацевтикалық компаниялары жайында сөз қозғаймыз. Ислам революциясына дейін Иран өзіне қажетті дәрі-дәрмектің тек 25% ғана өндіретін. Қажетті дәрі-дәрмектің басым бөлігі Иранға шетелдерден импортталатын. Бірақ қуанышқа орай, Ислам революциясынан кейінгі жылдары Иранның фармацевтика саласы айтарлықтай дәрежеде ілгерілді. Қазіргі таңда Иранда қолданыстағы дәрі-дәрмектің 97% ирандық мамандардың еңбегінің жемісі болып табылады. Сонымен қатар ирандық дәрі-дәрмектер аймақтық елдерге де экспортталады. Қазіргі кезде Иранда шамамен 60 фармацевтикалық компания жұмыс істейді. Бұл деректі Мұхаммад Хамед Таваккали атты фармацевт дәрігермен әңгімесінде білді. Мұхаммад бір қонағасында Хамедпен танысады. Ол бір ірі фармацевтикалық компанияда жұмыс істейді. Алдымен жаңа сөздерге назар аударайық.
از آشنایی با شما خوشوقتم.
سیز بین تانسقانما قوانشتمن.
رشته
ماماندق.
تو تحصیل کرده ای.
سین بلم آلدن.
داروسازی
فارماسفتیکا.
من خوانده ام.
من اوقدم.
الان
قازر.
کارخانه
زاوت.
من کار میکنم.
Мен қызмет етемін.
Сақт.
Қиын.
Донышко.
Университет.
Алоқыманд.
Қызығушылық.
Шеркет.
Компания.
Дару.
Дәрі.
Но.
Түр.
Анва.
Түрлер.
Толид мишавад.
Өндіріледі.
بخش
بولم
ضد سرطان
اوبر سگنی قرسه
من شنیدم
من استدم
تولید
اندرس
پیشرفت
دامو
سالهای اخیر
سونگ جلداره
کمیاب
تپشه
جدید
جنگ
عالی است.
کرمت.
حدود.
شمامن.
شست.
آلپس.
آنها فعالیت می کنند.
اولار جمشه سایده.
حتما.
مندت ترده.
کشورهای دیگر.
بسقه یلدر.
آنها صادر می کنند.
اولار اکسپرت دایده.
علاوه بر آن
سونمین قطر
نتایج
نتیجلر
تحقیقات
زرتولر
علمی
غلامی
ما در اختیار قرار می دهیم
بز بیرمز Енді Мұхаммад пен Хомедтің әңгімесіне назар аударайық.
Аз ашнайи ба шума хошвақтам. شما در چه رشته ای تحصیل کرده ای؟
سیز بین تانسقانما قوانشتمن. سیز قندای ماماندقتا اوقیدینگیز؟
من داروسازی خواندم و الان در یک کارخانه داروسازی کار میکنم.
من فارماسیفتیکا بولمینده اوقیدم. قازر بر فارماسیفتیکالیق زاوتتا قیزمت ایتیمین.
رشته داروسازی از رشته های سخت دانشگاه است.
فارماسیفتیکا جوغار اوقو اورندارنین ین قیین ماماندقتارنین بیری.
بله، اما من به این رشته بسیار علاقه مندم.
یا، براق من بول ماماندقا قزیغامن.
در شرکت شما چه نوع داروهایی تولید می شود؟
سیزدن کمپانیانگزدا قندای دارولر اوندیریلیدی؟
انواع داروها. اما من در بخش داروهای ضد سرطان کار می کنم.
هر ترلی دارولر، براق من اوبر اسیگینه قارسی دارولر بولومینده جومیس استییمین.
شنیده هم ایران در تولید داروهای ضد سرطان پیشرفت خوبی داشته است.
ایران اوبر اسیگینه قارسی دارولر اوندیرو سالاسیندا ژاخسی دامیده دیب استیگینمین.
بله، در سالهای اخیر ایران بعضی از داروهای کمیاب و جدید را نیز تولید کرده است.
یا соңғы жылдары ایران кейбір жаңа әрі тапшы дәрілерді де өндіре бастады.
عالی است. در ایران چند کارخانه داروسازی وجود دارد؟
керемет екен. Иранда қанша фармацевтикалық зауыт бар?
حدود 60 کارخانه داروسازی در ایران فعالیت می‌کنند.
Иранда шамамен 60 фармацевтикалық зауыт жұмыс істейді.
پس حتماً ایرانی‌ها به کشورهای دیگر نیز دارو صادر می‌کنند.
Онда ирандықтар басқа елдерге де дәрі-дәрмек экспорттайтын болар.
Бәле, علاوه بر آن، ما نتایج تحقیقات علمی خود را در اختیار کشورهای دیگر قرار می‌دهیم.
یا، сонымен қатар біз басқа елдермен өзіміздің ғылыми зерттеулеріміздің нәтижелерімен бөлісеміз. Енді парс тіліндегі толық мәтінге құлақ салыңыздар.
از آشنایی با شما خوشوقتم. شما در چه رشته ای تحصیل کرده ای؟
من داروسازی خواندم و الان در یک کارخانه داروسازی کار می کنم.
رشته داروسازی از رشته های سخت دانشگاه است.
بله، اما من به این رشته بسیار علاقه مندم.
در شرکت شما چه نوع داروهایی تولید می شود؟
انواع داروها. اما من در بخش داروهای ضد سرطان کار می کنم.
شنیدم ایران در تولید داروهای ضد سرطان پیشرفت خوبی داشته است.
بله، در سالهای اخیر ایران بعضی از داروهای کمیاب و جدید را نیز تولید کرده است.
عالی است. در ایران چند کارخانه داروسازی وجود دارد؟
حدود 60 کارخانه داروسازی در ایران فعالیت می کنند.
پس حتما ایرانی ها به کشورهای دیگر نیز دارو صادر می کنند.
بله، علاوه بر آن ما نتایج تحقیقات علمی خود را در اختیار کشورهای دیگر قرار می دهیم.
Доктор Хамед Таваколи айтып өткендей, Иран фармацевтика саласында маңызды ғылыми зерттеулер жасады. Ирандық мамандардың еңбегінің жемісі әлемдегі шектеулі елдер ғана жасай алатын кейбір дамыған дәрі-дәрмектерді өндіру болды. Айта кетер жайт, ирандық зерттеушілердің фармацевтика саласындағы жетістіктері халықаралық ғылыми басылымдарда түрлі мақалалар қалыбында басылып шықты. Химиялық дәрілермен қатар Иранның өсімдіктен жасалатын дәрі өндірісі де дамыған. Бұл мәселені келесі бағдарламада қарастыратын боламыз. Ол уақытқа дейін аман, сау болыңыздар.